Pred malo več kot 50 leti so pri nas reformirali šolstvo. Do takrat je bilo 4 razrede osnovne šole in 8 gimnazij. Potem so pa to predrugačili. 8 let, 8 letka in 4 leta gimnazije. Ko sem jaz hodil v gimnazijo, smo imeli pri slovenščini posebno knjigo z naslovom Besedna umetnost. Kako skrbeti za pravi slovenski jezik. V tej knjigi, ki je bila precej debela, pa so tudi biseri svetovnih klasikov in ne nazadnje tudi svetopisanski odlomki. In tudi tam je bilo rečeno, da je eden biserov, kar jih ima krščanstvo, prilika o izgubljenem sinu. Tudi dramatiki so to vsebino postavili na oder, da bi človeku približali izgubljenega sina. To pač tako pravimo, ampak predvsem v ospredju je ta prilika hoče povedati, ko je Jezus poslušalcem razlagal, da bi dopovedal, kako je nebeški oče neskončno usmiljen. V tej priliki so 3 osebe, oče in 2 sinova. Mlajši sin si je naveličal življenje pri očetu, kakor tudi danes mnogi mladi ljudje. Grem v svet, mi bo boljše, kaj ti oče in mati vedno nekaj zahtevata, pa zapovedujeta, pa prepovedujeta, jaz bi rad živel srečno življenje. In marsikdo tako misli in gre v svet, pa so se mnogi že opekli. Tako je mlajši sin rekel, oče, daj mi svoj delež premoženja, ki mi gre. Verjetno ga je oče svaril, ampak spoštoval je njegovo svobodno voljo. Prav, dragi sin, če si se tako odločil, tu imaš delež premoženja, ki ti gre, in pojdi v svet. Oče je dobro vedel, kaj se bo zgodilo. No in sin je šel res vesel v svet in dokler je mi v denar, so popivali, hodili po bordelih, veseljačali do kraja in konca. Ako je denarja zmanjkalo, so odšli tudi njegovi pivski prijatelji, ostal je sam. In še, da bolj zaostrito zgodba Jezus pravi, v tistem času je v tisti deželi nastala lakota. In zdaj sin kam ne se obrne po pomoč? Še je, da bi bil pastir. Ja, pastiri svin so bili, to je bilo najbolj ponižujoče delo, ampak drugega ni kazalo. Videl je, kako svinje z slastjo jedo, a njemu ni nihče nič dal. In zdaj se v njem zbudi hrepenenje, a nisem pravzaprav nespameten. Koliko hlapcev v hiši mojega očeta ima vsega v izobilju, jaz pa tukaj stradam. In tu se sedaj začne spreobrnenje. Sklenil je, bom šel domov. Verjetno je mislil, kaj pa bo rekel oče? Kaj pa, če me ne bo sprejel? Kaj pa, če bo rekel, pojdi tja, odkoder si prišel? Verjetno je to pomislil, ampak je rekel, kakorkoli bo pa bo. In se je vrnil domov in oče ga je že oddaljen zagledal. In ko sta se srečala, ga oče ni uštel. Ti mulc, neumni, poglej, vse si pognal. Ne. Objel ga je in poljubil. In sin mu pravi, oče, nisem vreden, da se imenujem tvoj sin. Vzemi me kot enega od hlapcev. Pa oče tega ni storil. Celo gostijo mu je pripravil in naročil služabnikom nezakoljo pitano tele. Oblekli so ga, ker je bil vse raztrgan in umazan v nova oblačila in začela se je veseljačenje brez konca in kraja. Zdaj pa nastopa njegov brat, starejši sin očetov, ko se je s polja vračal, pa sliši godbo ples, pa ni vedel, kaj pa to pomeni. In je enega od služabnikov vprašal, predno je mislil vstopiti v hišo, pa kaj se dogaja v tej hiši? Ja, prav tvoj brat se je vrnil, oče je tako vesel, ker ga je dobil zdravega, da mu je priredil svatbo. Tako je bil užaljen, to je pa človeška nevošljivost. In oče je ven prišel, da bi ga prigovoril, vstopi. In očetu učita, poglej, meni ni, jaz sem zmeri pri tebi, živim kakor hočeš. In nikoli meni ni se dal nobenega kozliča ali kakšne svatbe, da bi se jaz poveselil s svojimi prijatelji. Ta moj brat je pa vse zapravil, ti smo pa zdaj še svatbo naredil. Tle sta dve osebi, oče pa ta starejši sin. Oče odpušča, brat, mlajšega brata, po svoji nevošljivosti ne odpušča. Glejte, brati in sestre, lahko bi na tone knjih prebrali na temo današnjega evangeljskega odlomka. Kristus je hodil svojim poslušalcem, zlasti pa farizejem pismukom dopovedati, ker so mu očitali, ta se druži z grešniki in je z njimi. To je bilo za farizejem pismuke nekaj nezaslišanega. Teh ljudi se je treba izogibati kakor kužnega človeka. Jezus gre preko tega in v tej priliki razodene neskončno usmiljenje nebeškega očeta. Se spomnim, teh dogodkov je v življenju ogromno. V neki družini je odraslo dekle, ko je hodila v šolo, pa imela tudi fanta in pač ljubezen je ljubezen in je zanosila. Potem pa kako ne pa to staršem pove. Ampak opogumila se je mati, je videla, da se nekaj z njo dogaja in je v strahu povedala, mama, noseča sem. Kaj? Oče, prihrumi, marš ven, pojdi tja, kdor ti je to storil, pri nas nimaš več mesta. Tak je pa človek. Takrat, ko bi ta dekle potrebovala najbolj pomoč, in pa človek pahne še v večjo nesrečo. Pri Bogu je pa čisto drugače. Bog ni takšen, kako so včasih kakšni starši, ko otroka opominjajo, pa dej tega ne smeš narediti, dej se malo poboljša, dej se malo skupaj v zemlji in tako naprej. Pa ta opomini trajo, pa prvič, pa drugič, pa tretjič, pa povdarijo morda po mizi, fanc ali pa punca, zdaj pa dost. Pri Bogu tega ni nikoli. Lahko človek pride vsak dan s kesanim srcem, s kopico grehov in Bog nikoli ne reče, ja, sam obljubljal si, da se boš poboljšal, pa se ga spet polomil. Tega pri Bogu ni. Bog človeka vedno sprejme z njegovim grešnim tovorom in mu preko zakramenta sprave odzame ta težki tovor. Vsi dobro vemo, če večji so grehi, večjo težo nosi človek in v svojem srcu čuti, da z njim nekaj ni v redu, da ga nekaj žge, rečemo po domače, na svest peče in priganja. In noben zdravnik in nobena zdravila ti ne morejo tega oduzeti ali zmanjšati. Ja, lahko, ampak ta pot je pa še hujša. Marsikdo se s tem tovorom ali zapije ali pa začne mamila jemati, kar je pa najhujše. Ako se človek približa Bogu, pade v Božji objem, v zakramentu sprave, ta tovor Bog odzame. To je pravzaprav nekaj najlepšega, kar ima pravzaprav krščanstvo. O tem je napisano zelo veliko. Zelo veliko. In to priliko skoraj vsak postni čas prebiramo, da bi se znova zavedali, kako je nebeški oče usmiljen. Bodimo tudi mi, koliko je človeško mogoče, usmiljeni do vsakega človeka, pa ne si bo doma v družini ali pa do soseda, ja, tam je pa stori toliko hudega, ga sploh pogledam ne več, vse sorte se dogaja v življenju. Ampak to ni krščansko. Se je težko odpuščati. Mislim, da je najtežja zapoved odpustiti, če ti je kdo naredil hudo krivico. Ko je apostol Peter rekel Jezusu, moj bližnji mi je naredil krivico, koliko krat naj mu odpustim? Do 7-krat. In kaj mu Jezus rekel? Ne rečem ti do 7-krat, ampak do 70-krat, 7-krat, se pravi vedno. Vedno je treba odpuščati. In zato Jezus v svojih blagor blagruje tiste, blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljene dosegli. Bodimo tudi mi usmiljenje, da bomo dosegli Božje usmiljenje. Amen.